สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้แจ๊บๆๆ Right Hook How to Tell Your Story in a Noisy Social World เป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลของ Gary Vaynerchuk ที่ใช้ภาพเปรียบเทียบจากการชกมวยเพื่ออธิบายการสื่อสารของแบรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์หมัดแยบคือเนื้อหาชิ้นเล็กที่ให้ประโยชน์ความบันเทิงความสนใจหรือความรู้สึกเชื่อมโยงแก่ผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอส่วนหมัดฮุกขวาคือการเสนอขายการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือคำกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่ธุรกิจต้องการจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การห้ามขายสินค้าแต่คือการทำให้การขายเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเหมาะสมของจังหวะเวลาไบนาชุกเน้นว่าคุณภาพของสารเพียงอย่างเดียวไม่พอเพราะบริบทของแต่ละแพลตฟอร์มกำหนดรูปแบบภาษาภาพและความคาดหวังของผู้ชมหนังสือจึงเป็นทั้งกรอบคิดและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับนักการตลาดผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเล่าเรื่องแบรนด์ในพื้นที่ออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเย็บสร้างความสัมพันธ์ก่อนฮุกขวาจะขอให้ลูกค้าลงมือทำแก่นกลางของหนังสือคือลำดับระหว่างการให้คุณค่ากับการขอผลลัพธ์เย็บไม่ได้หมายถึงโพสต์ที่ไม่มีเป้าหมายทางธุรกิจแต่หมายถึงเนื้อหาที่เริ่มจากสิ่งที่ผู้ชมได้รับก่อนเช่นความสนุกข้อมูลที่ใช้ได้จริงการยอมรับตัวตนของชุมชนหรือประสบการณ์ที่ทำให้คนอยากมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เนื้อหาเช่นนี้ลดความรู้สึกว่าผู้ติดตามถูกใช้เป็นเพียงเป้าหมายยอดขายและทำให้แบรนด์สะสมความคุ้นเคยในระยะยาวขวาคือช่วงที่แบรนด์ขอสิ่งตอบแทนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการซื้อสมัครลงทะเบียนหรือคลิกลิงก์ไวนาชุกโต้แย้งแนวคิดที่ว่าการขายบนสื่อสังคมเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเสมอไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขอแต่อยู่ที่การขอเร็วเกินไปบ่อยเกินไปหรือขอโดยไม่มีเหตุผลให้ผู้ชมสนใจอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอสูตรตายตัวว่าต้องเย็บกี่ครั้งก่อนจึงฮุกได้เพราะความถี่ที่เหมาะสมขึ้นกับคุณภาพสินค้าระดับความไว้วางใจความคุ้นเคยของลูกค้าและสถานะการของแคมเปญหลักคิดที่นำไปใช้ได้คือประเมินโพสต์แต่ละชิ้นจากมุมผู้รับว่าโพสต์นี้เพิ่มคุณค่าแก่เขาหรือเพียงเพิ่มแรงกดดันให้ซื้อเด่น2บริบทของแพลตฟอร์มสำคัญกว่าการนำเนื้อหาเดียวไปเผยแพร่ทุกที่หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับแนวคิดว่าบริบทสำคัญกว่าเนื้อหาในเชิงนามธรรมข้อความหรือภาพที่ดีไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากันเมื่อย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะผู้ใช้เข้ามาด้วยความคาดหวังรูปแบบการเสพสื่อและจังหวะการมีส่วนร่วมที่ต่างกันไวนาชุกจึงวิจารณ์การทำการตลาดแบบนำโพสต์เดียวกันไปวางซ้ำทุกช่องทางโดยปรับเพียงขนาดภาพหรือเติมลิงก์วิธีดังกล่าวอาจช่วยประหยัดเวลาแต่ทำให้สารดูไม่เป็นธรรมชาติและละเลยวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นหนังสือกล่าวถึง Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest และ Tumblr เพื่อชี้ให้เห็นว่านักการตลาดต้องปรับน้ำเสียงรูปแบบภาพปริมาณข้อความและลักษณะของคำกระตุ้นให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มรวมถึงการใช้งานผ่านมือถือความเป็นเนื้อหาพื้นถิ่นของแพลตฟอร์มไม่ได้แปลว่าแบรนด์ต้องเปลี่ยนตัวตนไปทุกแห่งแต่หมายถึงการรักษาแก่นของเรื่องเดิมแล้วแปลแก่นนั้นเป็นรูปแบบที่ผู้คนในแต่ละพื้นที่เข้าใจและยอมรับผลในทางปฏิบัติคือทีมการตลาดควรวางแผนจากพฤติกรรมผู้ชมและข้อจำกัดของช่องทางก่อนแล้วจึงกำหนดชิ้นงานแทนการเริ่มจากสื่อโฆษณาชิ้นเดียวและบังคับให้ทุกช่องทางรองรับมันประเด็น3การเล่าเรื่องแบรนด์ต้องแข่งขันเพื่อความสนใจไม่ใช่แข่งขันด้วยเสียงที่ดังที่สุดในโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้พบข้อความจำนวนมากทุกวันหนังสือเสนอว่าแบรนด์ไม่ควรตอบสนองต่อความหนาแน่นของข้อมูลด้วยการโฆษณาให้ถี่หรือดังขึ้นเพียงอย่างเดียวการแย่งความสนใจด้วยคำขายตรงซ้ำมักทำให้ผู้ชมเลื่อนผ่านหรือมองว่าแบรนด์ไม่เข้าใจพื้นที่สนทนาทางเลือกคือการเล่าเรื่องที่ทำให้คนหยุดดูเพราะมีอารมณ์ความเกี่ยวข้องหรือประโยชน์ที่ชัดเจนในตัวมันเองยับที่ดีจึงอาจเป็นเรื่องเล็กแต่ต้องมีเหตุผลที่ผู้ชมจะรับมันไม่ใช่เป็นเพียงช่องว่างระหว่างโฆษณาแนวคิดนี้ทำให้บทบาทของนักการตลาดใกล้กับบรรณาธิการและผู้สังเกตชุมชนมากกว่าผู้ซื้อพื้นที่สื่อเท่านั้นพวกเขาต้องรู้ว่าผู้ติดตามกำลังสนใจอะไรใช้ภาษาแบบใดและตีความสัญญาณภาพหรือข้อความอย่างไรหนังสือยังชี้ว่ารายละเอียดเชิงสร้างสรรค์เช่นคุณภาพภาพขนาดของสื่อความกระชับของข้อความและน้ำเสียงล้วนมีผลต่อการที่โพสต์จะดูเข้าพวกกับฟีดของผู้ใช้หรือดูเป็นสิ่งแปลกปลอมเด่นสำคัญจึงไม่ใช่การสร้างเรื่องราวที่ซับซ้อนเสมอไปแต่คือการทำให้ทุกชิ้นของเรื่องราวมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผู้ชมพบมันเมื่อแบรนด์ได้รับความสนใจอย่างมีความหมายการเสนอขายภายหลังจึงมีบริบทที่แข็งแรงกว่าประเด็น4 Trend Checking ม มีคุณค่าเมื่อแบรนด์ตีความข่าวไม่ใช่เพียงเกาะกระแสวายนาชุกใช้คำว่า Trend Jacking เพื่ออธิบายการติดตามประเด็นระดับโลกระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นแล้วนำมาเชื่อมกับการสื่อสารของแบรนด์อย่างรวดเร็วแนวคิดนี้มีประโยชน์มากในแพลตฟอร์มที่ข่าวสารเคลื่อนที่เร็วเพราะช่วยให้แบรนด์เข้าร่วมบทสนทนาที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่แล้วหนังสือไม่ได้สนับสนุนการใช้คำหรือแฮชแท็กที่กำลังดังอย่างผิวเผินหากแบรนด์เพียงส่งต่อข่าวหรือพยายามแทรกชื่อของตนลงในทุกเหตุการณ์ผู้ชมอาจมองว่าเป็นการฉวยประโยชน์และลดความน่าเชื่อถือสิ่งที่เพิ่มคุณค่าคือการตีความมีมุมมองหรือเสนอความเชื่อมโยงที่เหมาะกับตัวตนของแบรนด์และประโยชน์ของผู้ติดตามด้วยเหตุนี้เทรนด์แจ็คกิ้งจึงต้องอาศัยทั้งความเร็วและวิจารณญาณทีมงานต้องตรวจสอบว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับชุมชนจริงหรือไม่น้ำเสียงแบบใดไม่ล่วงเกินความรู้สึกและแบรนด์มีสิ่งที่ควรพูดจริงหรือควรเงียบในกรอบแยบและฮุกเทรนด์อาจใช้เป็นแยบเพื่อสร้างความเกี่ยวข้องและบทสนทนาหรือใช้สนับสนุนฮุกเมื่อมีข้อเสนอที่สอดคล้องโดยแท้เรียนเชิงปฏิบัติคืออย่าวัดความสำเร็จจากความเร็วในการโพสต์อย่างเดียวแต่ให้วัดจากความพอดีความชัดเจนของมุมมองและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังโพสต์ประเด็นสุดท้ายกรณีศึกษาจำนวนมากเปลี่ยนหลักการกว้างให้เป็นเกณฑ์ตรวจโพสต์รายชิ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือมากกว่าคำประกาศเชิงกลยุทธ์คือการใช้กรณีศึกษาจำนวนมากเพื่อวิเคราะห์โพสต์และแคมเปญของแบรนด์วายนาชุกไม่ได้จำกัดการอธิบายไว้ที่คำว่าต้องจริงใจหรือต้องมีส่วนร่วมซึ่งเป็นคำแนะนำที่กว้างเกินจะนำไปตัดสินงานจริงพิจารณาว่าเนื้อหาชิ้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นแยบหรือฮุกหรือไม่ภาพและข้อความเหมาะกับช่องทางหรือไม่ข้อเสนอชัดเจนเพียงใดและผู้ชมมีเหตุผลอะไรที่จะสนใจการวิจารณ์ทั้งตัวอย่างที่ได้ผลและพลาดเป้าทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความผิดพลาดมักไม่ใช่การขาดงบประมาณแต่เป็นการคิดจากมุมของแบรนด์มากกว่ามุมของผู้ใช้วิธีเรียนรู้แบบนี้นำไปประยุกต์กับงานของตนได้โดยสร้างขั้นตอนตรวจโพสต์ก่อนเผยแพร่เริ่มจากระบุผู้รับและวัตถุประสงค์ของโพสต์ตรวจว่ารูปแบบเป็นธรรมชาติสำหรับแพลตฟอร์มหรือไม่แยกให้ได้ว่าโพสต์ให้คุณค่าหรือกำลังขออะไรแล้วจึงพิจารณาว่าคำขอนั้นสมเหตุสมผลกับความสัมพันธ์ที่สร้างไว้หรือไม่แม้ตัวอย่างแพลตฟอร์มบางส่วนสะท้อนยุคที่หนังสือเขียนขึ้นแต่กรอบการอ่านงานระดับโพสต์ยังใช้ได้เพราะบังคับให้การตลาดเชื่อมกลยุทธ์ใหญ่เข้ากับรายละเอียดของการสื่อสารทุกวันโดยสรุปจับ right hook เหมาะกับนักการตลาดดิจิทัลผู้ดูแลชุมชนออนไลน์เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการทำความเข้าใจว่าตุใดการมีบัญชีสื่อสังคมจึงไม่เท่ากับการมีความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้อ่านจะได้กรอบที่ตรงไปตรงมาสำหรับแยกเนื้อหาที่สร้างคุณค่าออกจากเนื้อหาที่มุ่งขอผลลัพธ์และใช้กรอบนั้นวางสมดุลของปฏิทินคอนเทนต์ได้ดีขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติที่เด่นคือการฝึกมองโพสต์จากบริบทของผู้ชมและแพลตฟอร์มแทนการยึดสารของแบรนด์เป็นศูนย์กลางหนังสือยังช่วยให้การวิเคราะห์งานมีเกณฑ์ที่จับต้องได้เช่นความเป็นธรรมชาติของรูปแบบความชัดของข้อเสนอและความเหมาะสมของจังหวะการขายเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดสื่อสังคมที่มักเน้นเครื่องมือสูตรเพิ่มผู้ติดตามหรือแนวทางโฆษณาเป็นหลักหนังสือนี้โดดเด่นด้วยการเชื่อมกลยุทธ์ความสัมพันธ์เข้ากับการตัดสินใจระดับโพสต์อย่างชัดเจนจุดแข็งอีกประการคือการยืนยันว่าการขายไม่ใช่สิ่งต้องห้ามแต่ต้องได้รับสิทธิ์ผ่านการสื่อสารที่มีคุณค่ามาก่อนแม้รายชื่อแพลตฟอร์มและรูปแบบการใช้งานย่อมเปลี่ยนไปตามเวลาหลักเรื่องเนื้อหาที่เหมาะกับบริบทการฟังชุมชนและการไม่ขายโดยไร้การปูพื้นยังคงเป็นบทเรียนที่ใช้ประเมินกลยุทธ์คอนเทนต์ร่วมสมัยได้ผู้อ่านที่ต้องการแนวคิดเชิงลึกด้านการวัดผลหรือการจัดการสื่อแบบเทคนิคอาจต้องใช้หนังสืออื่นเสริมแต่เล่มนี้ให้ฐานคิดด้านการสื่อสารที่ชัดและนำไปใช้ได้จริงคุณต้องการสนับสนุนแกรี วายนาชุกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่